I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Bane tilbake. Vi var litt opptatt med Paris Masters I forrige uke, Dorthea. Ny triumf da for Novak Djokovic. Han kjempet litt tidligere I turneringen, men I finalen da var han ganske overlegen, rett og slett.
Ja, de gamle fortsatt best, og for en prestasjon. Jeg blir så overrasket gang på gang. Han helt vanvittig, og egentlig sånn som du sa, de kvartfinalen og semifinalen var jeg liksom mest imponert og at han ikke I toppform, sa han hadde fått, var det noe forgiftning eller liten stomach bug, men nei, for en idrettsutøver, han er helt rå, og jeg lurer liksom på når det skal stoppe, men de får se de unge gutta, at de har gode, Holger Rune har gode 17 år igjen på touren, hvis han skal måle seg med Djokovic, så nei, for en utøver, så såg han også liksom på scenen på Ballon d'Or, der midt I turneringen, og snakket, så nei, for en fyr, han helt bra.
Det generasjonsskiftet som vi har snakket om, han sørger I hvert fall for å utsette det litt, grann, da. Jeg rakk også en tur til London for å se Tottenham Chelsea på mandag kveld. Det var jo ikke kjedelig.
Nei, og det var helt fett. Altså, vi satt og såg på den, altså, Johannes sa det, jeg kan ikke gå ut og tisse med hunden nå, jeg må vente til pause. Ja. Og så lurte vi på det, hvor mye du fikk med deg egentlig, fordi hvis ikke jeg så Tottenham Chelsea, så var jo det en helt syk kamp med, hva var det, 5 mål, men 2-3 annullerte der, og en offside, og straffe, og det var jo helt kaos allerede
to,
I første omgang.
To røde kort, og en del situasjoner som ble vurdert, for rødt kort, Avar. Og det jo akkurat det at ingenting vises på storskjermen.
Nei, det var det vi trodde.
Ja.
Så du sto der som et spørsmålstegn, du?
Ja, det blir jo ikke noe god publikumsopplevelse av det. De har jo et stykke å gå med akkurat det. Altså, når du får så mange varesituasjoner, når alt skal sjekkes, og så får du liksom ikke vite hvilke bilder det dømmes på.
Men hvorfor viser ikke det på storskjerm?
Nei, de vel redde for at folk skal bli forbanna, da.
Ja, Asbjørn Myhre skal bli forbannet på tribunen. Men veldig kult å se den på TV. Det en kamp, så jeg var litt glad egentlig så på TV, så var det den, fordi vi forstod jo litt hva som skjedde. Men nei, for en fotballkamp og for Pochettino å komme tilbake der, det var, nei, veldig kult.
VAR blir sikkert diskusjonstema uansett videre. Ja. Vi ikke helt ferdige med det. Det tatt ut en landslagstropp I fotball også, til kamper da mot Færøyene og Skottland. Høres ut som vi skal spille en sånn Nordsjø-cup, bare få med Orkenøyene og Shetland. Kjenner jeg, blir ikke sånn kjempegira på de to kampene, altså dessverre, når det ikke betyr noe. Og så det tatt ut en VM-tropp for håndballjentene, med visst nok verdensrekord I antall mødre. På laget, så verden går jo fremover, det jo
det
litt
Det synes jeg kult, ja, veldig
men
kult.
Vi ser det jo, ja, dette jo da en lagidrett, men ser det jo I utholdenhetsidretter også, at det jo stadig flere som fortsetter karrieren sin etter å ha blitt mamma.
Og det bra de legger til rette til det. Ja. Det bra det flere fedre hjemme med ungene, så de får spille VM.
Det har nok sikkert også noe med saken å gjøre. Vi I denne episoden, vi skal innom Et dramatisk dødsfall som rystet hockeyverdenen, og hvilke konsekvenser det får. Vi skal innom KFUM Kameratene Oslos, ganske langt navn, men I hvert fall opprykket Eliteserien, Koffa. Men I dag skal vi faktisk starte med banesykling. Våre, så det jo ofte landeveissyklistene som får mest oppmerksomhet, da, enten det dreier seg om Tour de France eller andre store ritt. Men vi har altså, Dorthea, to OL-gull på hjul, eller på to hjul, og det ene var Gunn-Rita Dale på terrengsykkel i 2004, og så var det Knut Knudsen på 4000 meter forfølgelsesritt på bane i 1972 i München. Og det fantes vel en slags velodrom med grus og jorddekke og litt sånn doserte svinger da han begynte å satse på Levanger. Og 40 år senere så var jo ikke anleggssituasjonen så veldig mye bedre for deg, Anita Stenberg, da du begynte å satse. Det litt bedre I dag, men vi må nesten begynne med å spørre banesyklist fra Norge og kjempe I verdenstoppen. Det jo egentlig ganske naturstridig.
Det det. Det var ikke noe som egentlig lå til høyre benet når jeg startet. Jeg visste egentlig ikke hva banesykling var heller når jeg kastet meg ut I det. Jeg hadde jo prøvd baden I Stjørdal som det eneste med en temposykkel. Syklet 2000 meter som junior og vant NM 2 år på rad. Og så tenkte jeg at det kanskje var litt god til det her. For det var jo det eneste jeg klarte å vinne som junior. Og det var egentlig da jeg valgte at jeg skulle finne ut hva banesykling var for noe. Om dette var noe jeg ville satse på. Så jeg reiste til Ungarn, var på treningsleir der I et par uker, var med dem på konkurranse, var litt I Polen på treningsleir, og så bestemte jeg meg for at jeg måtte flytte et sted hvor vi egentlig kunne kombinere studier og banesykling. Så da flyttet jeg jo til Danmark som 20-åring og valgte å satse på banen da.
Mm. Og nå du med oss fra Mallorca, hvor du bor og trener. Du fikk en femteplass I Tokyo. Du satser mot OL neste år, så klart. Og vi skal snakke litt mer om det, men først den uka her får vi ta. Først runde 4 og finalerunden I det som kalles UCI Track Champions League. Da skal dere til OL-velodromen I London. Der du nå nummer 2 sammenlagt I utholdenhetskonkurransen før helgen. Du har vært veldig stabil, har jeg sett på resultatene gjennom egentlig hele høsten med de Champions League-konkurransene som har vært kjørt, og sånn sett må du vel ha vært godt fornøyd med de Champions League-stevnene som har vært til nå, og regner med at du gleder deg frem til finalehelgen.
Ja, det gjør jeg så absolutt. Altså, målet før Champions League startet var jo å komme I topp 3. I fjor ble jeg jo nummer 4 med A-poeng sammen med kanadiske Maggie, som da slo meg I den aller siste løpet den siste dagen I eliminasjon. Og hun fikk da tredjeplassen, selv om vi endte på samme poengsum. Men nå har jeg jo selvfølgelig mål om å holde meg på nummer 2, og så hadde det vært gøy hvis man kan utfordre Katie Archibald litt. Hun blir jo en hard nøtt å slå, men hvis hun feiler en gang eller to, så det jo mulig.
Ja, og det jo snakk om hjemmefavoritten, ikke sant? Tidligere olympisk mester Katie Archibald, som sikkert har skumle planer på hjemmebane der. Det det 12 poeng som skiller nå, før de siste konkurransene? Ikke det?
Ja, det stemmer. Så i prinsippet, hvis jeg vinner alt og blir nummer 2 I alt, så vinner jeg. Men det tror jeg litt sannsynlig at det kommer til å gå den veien, så vi må heller satse på at jeg fortsetter å levere stabilt, og så må vi bare se hvordan Katie takler presset. Hun har jo feilet under press før, men hun jo også utrolig sterk, så jeg får gjøre mitt beste, og så får Katie gjøre det hun kan, og så får vi se hvem som vinner.
Og du, hvordan det å være, altså det en idrett som ikke så stor I Norge, jeg som fra Stavanger, vet jo at det kommet nå en velodrom på Sola, men det jo en større idrett I utlandet. Du som bor på Mallorca, trener, reiser rundt og sykler, nå skal du til London. Har du opplevd at det liksom lite forståelse og at folk I Norge kanskje ikke har satt seg sånn inn I liksom det sirkuset som du en del av da?
Ja, det har jo blitt mye bedre med årene. Altså, når jeg startet, så var det nesten ingen som visste om banesykling. De hadde hørt om Knut Knudsen, og så hadde de sett litt sprint, så de visste at det var sånn 2 stykker som kunne sykle sakte, og så plutselig stikke, men det var jo ingen som visste om Omnium, som jeg drev med på den tiden. Det jo blitt mye bedre med årene, og interessen har jo økt betraktelig, men det jo selvfølgelig ikke en Norges idrett ennå. Altså det ikke på samme nivå som det I Storbritannia, eller I Italia, eller Japan. Så, men jeg tror det kommer. Altså, når folk får mer innsikt, og vi får 2 baner på plass, og det kommer på en måte bli sendt med på TV, så tror jeg interessen og kunnskapen øker i takt med det.
Du var jo litt inne på det her. Det jo litt ulike formater, ikke sant, og konkurranseformer da, i banesykling. Ikke bare noe, eller det jo egentlig ganske mange. Du var inne på at du satser mot, altså mot OL, satser du i Omnium, altså en, hva skal jeg kalle det, sammenlagt type konkurranse. Nå i Champions League så kjører du da, eller du konkurrerer da i den utholdenhetsklassen, som jo også består av to ulike øvelser, altså at dere kjører scratch og dere kjører eliminasjon. Vel, kan du si litt om først ta konkurranseformen i Champions League da, av de som setter seg ned nå til helgen for å se på Discovery Plus eller Eurosport-kanalene for å følge deg. Hva er det de skal se etter?
Så scratch jo egentlig den mest simpleste formaten som publikum å følge. Det handler egentlig om å bare være først over målstreken. Og så det to taktikker. Altså enten så vil man ha en felles spurt, og så det den som spurter over mål som vinner. Og de som ikke kan spurte, de vil jo helst komme i brudd, eventuelt ta feltet med en runde. For har man gjort det, så leder man jo med en runde, og da vinner man jo. Mm. Så man skal jo egentlig bare følge med på hvem som foran i feltet. Jeg jo mest glad i å spurte, og har det ikke vært særlig mange felles spurter hos oss enda. Det har alltid vært en eller to som har snekt seg i gårde. Så jeg håper jo på at vi snart får en ren felles spurt. Mens eliminasjon jo ganske spektakulært å se på. Det handler egentlig om å se på hvem som bakerst annen hver runde. For den som bakerst med bakhjulet annen hver runde jo den som blir tatt ut, og da det også litt forskjellige taktikker. Det jo noen som helst vil ligge for å dra, og så det jo typisk meg som henger litt bak der, og så liker jeg å spurte på slutten og liksom komme forbi de siste få meterne. Mm.
Hvordan har akkurat det der vært? Fordi når du kommer på en måte fra et land hvor miljøet såpass lite, får vi si, da, for banesykling. En ting jo å skaffe seg den fysiske kapasiteten som du trenger, men det å på en måte lære seg det taktiske og forstå det å kjøre i et, hva skal jeg si, en gruppe i et felt på bane og så videre. Har det vært en vel så stor eller like stor utfordring som egentlig det rent fysiske?
Det har jo selvfølgelig vært vanskeligere. Nå startet jeg jo i Danmark med å trene der, og da var vi jo alltid nesten 20 stykker til trening. Da var det jo sånn organisert gruppetrening. Det jo fort å orientere meg på banen med andre. Men det helt konkurransespesifikke fikk jeg jo aldri trent på, for da krever det at du har ryttere som egentlig på samme nivå, og som villige til å sykle på en spesifikk måte som en konkurransesituasjon, og ikke bare komme for å trene. Så det jo selvfølgelig noe som har vært litt vanskeligere, så det har handlet mer om å egentlig snakke med treneren, se for seg situasjoner, se egentlig opptak, se film, og prøve å stimulere de samme utfordringene som kan skje da, med bare to-tre ryttere tilgjengelig.
Mm. Så var dere vel i Paris og kjørte her for bare noen få dager siden. Det et OL som kommer neste år. Der satser du da i det som kalles Omnium, disiplinen, konkurransen. Det består av flere typer øvelser, sant? Det en slags sammenlagt konkurranse, ikke det riktig å si?
Jo, så da har vi jo fire felles starter egentlig, og så det den med den høyeste poengsummen som vinner til slutt.
Hvor føler du at du står da, med tanke på at det litt under et år igjen til OL? Det selvfølgelig mye som kan skje frem til det. Du har fått en erfaring nå med å delta i et OL, og alt hva det innebærer.
Ja, så det jo alltid vanskelig å si. Jeg jo helt sikker på at alle de andre damene som kommer på start ikke klare å forberedte som meg, og de aller fleste har jo også vært med i et OL før. Det jo veldig få mye konkurrenter som har lagt opp et OL, så alle, bortsett fra vinneren, har vel en ambisjon om å steppe opp. Jeg synes jo selv jeg har tatt gode steg og har utviklet både fysikken og det tekniske og det taktiske. Så jeg jo selvfølgelig mentalt forberedt på at jeg drar dit for å kjempe om en topp 3-plassering. Men jeg også forberedt på at jeg ganske sikker på at 98% av de andre damene også har den ambisjonen.
Hvordan ser dere på et OL? Det jo ja, største som kan skje egentlig i de fleste idretter, men for deg er det liksom det store målet. Jobber du i en sånn 4-års syklus med målsetning, eller hvordan ser du det for deg nå når du går inn i en OL-sesong?
for mig så handler det egentlig mest om om mig selv i OL, altså hvordan jeg selv presterer og hvad jeg klarer at levere, for jeg kan jo ikke styre de andre. Så hvis man kun går efter et tal, så det på en måte veldig vanskelig. Så det handler egentlig om at jeg skal ha det gøy på banen, jeg skal kunne prestere og vise det faktisk kan det jeg har gjort under trening, og hvis jeg klarer å nyte øyeblikkene samtidig som jeg presterer på mitt beste, så kan jeg kun være fornøyd egentlig.
Anita, Dorthea, hun satsa jo mange år på sprangridning før du gikk over til tennis, Dorthea. Hvis jeg har lest riktig, så holdt du på å ta samme veien, Anita. Altså ikke til tennis, men du har holdt på med sprangridning. Stemmer ikke det?
Jo, det gjorde jeg i hest i mange år, frem til jeg egentlig var 15 år, og det var jo det som var den absolutt store drømmen. Min bestefar var jo selv profesjonell, ikke sprang, han var mer til dressur, men var jo sammen med Geir Gulliksen og Po på den tiden som han holdt på med. Så det var jo det som var min store drøm, inntil jeg fant ut at jeg syntes det var egentlig gøy å bruke min egen kropp også. Og så gikk det jo over til sykling da, etter hvert.
Veldig bra. Men da ser vi at sprangridning, det kan egentlig være en fin inngang til ja. Andre ulike idretter.
Ja, så tror jeg folk finner ut, Asbjørn, at det ble jo bare dyrere og dyrere det beste opplegget. Så en sykkel og en tennisrekket, selv om den sykkelen nok ganske, ganske dyr den også, så nok det et litt mer smart valg.
Ja, jeg tror det vesentlig billigere enn hest, ja. uansett hvordan det regner stykket.
Anita, masse lykke til i helga i London. Champions League, UCI Track Champions League, fjerde runde og finalerunden på OL-velodromen der. Og så får vi håper du tukter Katie Archibald da. Vi satser på det, og konkurransen kan du da følge på Discovery Plus og på Eurosport-kanalene. Så masse lykke til der. Breddeklubb med toppfotball, historisk opprykk, KFUM Oslos mirakelferd til eliteserien. Sensasjonelt opprykk, dette noen av overskriftene etter at, vi får ta det formelle navnet, KFUM-kameratene Oslo. Koffa rykket opp til eliteserien for første gang i klubbens historie. Det skjedde altså etter 1-0 over Skeid i helga, og Koffa slår følge med Fredrikstad til øverste nivå i 2024. Tor Erik Stenberg, daglig leder, gratulerer. Hvordan har dagene vært nå, to dager etter opprykket?
Tusen takk. Du, dagene har vært hektiske, for å si det pent. Jeg tror ikke vi helt har landet enda, eller etter den der euforien vi opplevde nede på Intility. Så jeg håper den følelsen varer litt til, da. Den er utrolig deilig.
Det er jo hektisk å være daglig leder eller ha en annen rolle i en sånn middelstor Obos-liga-klubb uansett. Men det blir jo ikke mindre travelt av dette her, da.
Nei, det pleier ikke å være så store administrasjoner i Obos-liga-klubbene, i hvert fall på vår størrelse, så vi fyller dagene. Så, men nei, altså, nå jobber vi jo bare på ren energi, ikke sant? Så dette er jo bare moro. Og, ja, vi er relativt godt forberedt administrativt faktisk på at dette kunne skje også. Så men det er hektisk, og det er morsomt.
Mange snakker om at dette her er en eventyrhistorie. Jeg mistenker at dere som, og du, dere som har vært der lenge og jobbet lenge med dette her, ser litt annerledes på det enn at dette bare er et eventyr.
Ja, dette er langsiktig, grundig arbeid over tid. KFM har ikke hatt noen klar strategi om å bli eliteserieklubb, men vi har en klar strategi om å bli litt bedre hver dag og litt bedre hvert år. Og så har vi jo da med den erfaring vi har og det DNA vi har i klubben sett at vi med den type jobbing har klart å ligge i toppen av Obos-ligaen stabilt nå i 3-4 år egentlig. Og med det så har vi også forstått da når vi ser litt historikk, vi har sett hva som kunne skje med Jerv, vi har sett hva som skjer med Start med oppe på Åråsen, og vi har vært i kvalik mot disse lagene så, og tatt på straffespark, konkurranser og så videre, så har vi jo sett at dette kan jo risikere å skje med KFM en dag. Og da det om å gjøre å være noenlunde forberedt på det som kreves rundt da. Så ja, vi har sett at det faglige nivået på spillerstall og sport har økt de to siste årene spesielt da, og ville kunne gi muligheten for det her.
Nå begynte du å tenke at det kan skje i år, eller har du tenkt sånn, det skjer, har du visst at det skulle skje, eller nå begynte det å liksom komme inn noen tanker at kanskje jeg må brette opp armene, at det nå det skjer liksom?
Ja, det en sånn todelt. For den ene den rolige administrative lederen som skal styre denne klubben og sånn, og så har den andre supporteren. Og supporteren har siden sommeren vært livredd. Og jeg sliter med å sitte stille på kamper. Jeg tror det spor etter meg ute i gangene bak på Intility. De siste 10 minutterna der så travet jeg att og fram. Så det klart at det gleden og drømmen har vært stor fordi vi har sett kvaliteten og spesielt på treningene da, at det noe underliggende på plass. Men så har vi det administrative, så vi roligere og vi planlegger og ordner og sånt da. Så, men drømmen har vært der og klart vi drømmer stort og det jo drømmene og håpet om å lykkes med noe. Jeg gir jo energi i hverdagen til å jobbe med det her da.
Men som Dorte var inne på, var det et sånt punkt? Var det en konkret kamp, konkret resultat? Konkret scoring eller et eller annet som gjorde at du fikk virkelig tro på det?
Ja, altså etter Sogndal-kampen så var jeg ganske trygg egentlig. Fordi jeg mener jo at det den kampen som var der det viste seg hva som bor i laget. Det var en litt så der Raufoss-kamp etter en landslagspause. Litt usikkerhet, har vi dårligere form nå, klarer vi dette? Og så drar de gutta til Sogndal og drar tre mål opp av hatten i en kamp med ekstremt press i. Så det var nok litt sånn vippepunkt. Og så skal jeg ærlig innrømme at fjerde-femte kampen her oppe på Ekeberg, hvor vi surrer bort poeng, så snakket vi om at de to kampene her kan være avgjørende for at vi faktisk ikke rykker opp i år. Selv om vi da lå på nederste, helt nede i bånden av tabellen, så var det det vi snakket om. Så, men målet vårt har vært å være en stabil Obos-ligaklubb, og med det mener vi at du spiller kvalik hvert eneste år, og det har vi jo levert på da, vi var jo nære da for 3 år siden også, så, og når du gjør det så du kandidat til eliteseriespill egentlig da, så, og så kan vi si at når vi nå snakker om å bygge sten for sten, så handler det jo ikke bare om A-lag, vi snakker om å bygge klubb, Og vi snakker om å gjøre det samme også i breddeaktiviteten vår, ikke sant? At hvis vi klarer å bli litt bedre på trening fra de 5 år og oppover, klarer å få enda flere til å holde på lenger, har store årganger, vi har jo oppi 80 spillere på hver årgang, 120-130 lag i seriespill, så vi klarer å få løfte kvaliteten hele veien unnifra, så vil alle bli litt bedre, også de beste blir litt bedre, og da kan vi være stabil toppklubb over tid på grunn av det produkt og den sålen vi har i bånd. Og det er liksom grunntenkningen i det vi driver med. Vi har jo ikke vært ute og kjøpt 6 spillere for å rykke opp i år. Vi tiltrekker oss spillere på grunn av det produktet vi har å tilby spillerne. Da. Og så det jo et spørsmål om det holder i Eliteserien. Det skal vi jo nå få testet ut. Og det fasiten på den kan vi ta med et år.
Men Tor-Erik, det fotball liksom, det jo øyeblikkets eufori, og det så mange sterke følelser, og folk blir grepet av panikk, ikke sant? Og det jo, si litt om det å jobbe tålmodig og rolig og fokusert i tross alt en resultatbransje. Da. Det startet ikke bra for dere i år heller, for A-laget.
Nej, men det handler om å organisere klubbdriften med klare roller. Og jeg pleier å si at altså, toppidrett og toppfotball en egen bransje, det et eget fag. Og der har du en del roller som må være på plass, og den rollen jeg sitter på nå handler om å ha overblikk, se de lange linjene, og ikke være følelsesstyrt eller resultatstyrt. Og da det jeg snakker om nå, jo produktet, innholdet, hverdagen, er det der vi trenger å være. Så der har vi lykkes veldig, veldig godt. Og så det klart at Joss og de andre lever mer i nuet i forhold til neste kamp og neste poeng og den type ting. men den ja, jeg tror det fryktelig viktig da, for å klare å være stabil over tid, at du har nok roller rundt som ser det lange bildet. Og sånn sett, nå driver jo Daniel Fredheim Holm, som vår sportsjef av året, da. Det er jo ganske kult at vi endelig har fått en sånn rolle på plass. Så er ikke vi så opptatt av titler, da, men han jo en superfyr for det første, men også utrolig dyktig. Det vi jobber med nå er jo 2024 for så vidt, men vi jobber med 25 og 26, og det har vi gjort ganske lenge nå. Så 24 blir hurra over det, og vi skal gjøre det bra der, men det viktigste er jo hva skjer med, hvor er vi i 2026? Og da ønsker vi fortsatt å være i Eliteserien, men vi skal også være rigget for å være knallsterke i Obos-ligaen hvis det skjer. Og det tror jeg er noe av styrken vår, at vi tenker langsiktig og har gjort det hele veien.
Dere klarer å ha begge, unnskyld Dorte, men dere klarer å ha begge de... Man skal si tanken I huvudet då. Som du ser det alltså det ska rigga dere för det första året I elitserien samtidigt som man må ta höjde för att okej, vi där har vi aldrig varit. Vi vet kanske inte helt hur det går, hur den upplevelsen blir. Kanske må vi ned igen I Obos-ligan allerede året efter. Så det är många ting som ska balanseras här för inte att knäcka nacken heller då.
Ja, og det er nettopp det vi prøver nå å være kloke på, så vet vi jo, nå snakker vi om planer, og vi vet jo ikke om vi lykkes, men det I hvert fall grunnleggende tenkningen vår, da, og det tror jeg gir en ro, og jeg tror også ro I klubbdriften, og jeg tror også det gir en ro rundt det sportslige som skal nå, som presterer på toppnivå, da. Og jeg tror det gir trener og lederapparat en trygghet på at de har klubben med seg på veien.
Ja, så synes jeg det så kult som du sier det. Jeg så det allerede liksom, første kommentar etter oppbruket, så var det vi skal fortsette å være en breddeklubb. Og man ser jo ofte at enten så man kanskje en breddeklubb, eller så har man liksom veldig god topp og veldig spissa. Så ser man også litt sånn tendens av det, og I år så satser de skikkelig mye. De har brukt masse penger denne sesongen for å rykke opp. Men sånn som du sier, det fundamentet du har, altså dere har bygd, og du snakker om I klubben, det jo mer sjeldent, vil jeg si, kanskje I norsk fotball også, og I eliteserien, å ha liksom den skikkelig grunnen å holde seg flere år der oppe, at du liksom stoler skikkelig på ja, hele pyramiden da. Men litt spissing må vel kanskje til nå I eliteserien. Hva tiltak eller tanker har du om å få liksom litt krydder og få ekstra toppen sånn at dere forhåpentligvis holder dere der oppe.
Ja, vi leter etter krydder. Vi ønsker å få med oss noe som har litt it-faktor,
ja.
Og som kan tilføre gruppa noe. Og det en sånn tenkning, altså vi har også etablert en logistikkmodell for styring av logistikken, og der det et av temaene, og så spillegruppa elsker å få inn et eller annet som dritbra. Sånn som har skikkelig kvalitet. Det synes folk morsomt å få inn I laget, så vi ønsker å tiltrekke oss det, og håper det noen der ute som synes at dette koffaproduktet det morsomt å være med på denne reisa. Og så det, for å legge til litt det første du sier, da, ikke sant? Jeg litt opptatt av at KFM ingen perfekt klubb. Jeg kan gi deg flere ting som ikke fungerer enn som jeg føler fungerer. Så vi på en reise hvor vi skal utvikle oss hele veien. Og så sånn at ja, vi kanskje litt annerledes klubb på enkeltområder I forhold til norsk fotball, men vi har aldri vært I Eliteserien før. Så liksom å bruke noe sånn og Viking lære av Koffa og Rosenborg lære av Koffa, så bare glem det. Altså vi har null peiling på hva dette dreier seg om egentlig. Men samtidig det kanskje noen grunntenkning her da, som vi I hvert fall står for. Og så tror jeg sånn, jeg veldig opptatt av at vi som klubb skal kjenne DNA vårt. Og hvem vi og identiteten vår, og så må vi bygge ut ifra det. Vi har ikke store investorer som kan gi oss masse penger. Kanskje det noen som har lyst til å være med på laget nå, så de velkommen. Men vi har ingen som kan komme inn med 20 millioner som gjør at vi kan hente noen spillere for å gjøre noe. Og da må vi bygge med det vi har, og det det vi har gjort på veien. Og det tror jeg vi skal være nøye med å være trofast med og mot da. Og så det ikke noe galt å bruke penger og ha investorer og prøve å bygge ting. Så det forskjellige måter å gjøre det på, utifra det DNA og forutsetning klubben har. Så får vi se da om det tåler, altså om det tåler å klare å bære Eliteserie med den tenkningen.
Og så kom det jo en det kom jo en god nyhet før helgen også med den rammetillatelsen som vil komme på plass nå med tanke på ny arena. Og så skal kommunale garantier og sånn vel også på plass etter hvert der, men det å få på plass den arenaen og det selvfølgelig prosjektet jeg har jobbet med veldig veldig lenge for fasilitetene som de er. Og mange lurer på hvor skal dere spille neste år? Plan A å få en disp og få spille der dere har gjort mot visse utbedringer, eller hva på en måte planen? Hva plan A?
Plan A Ekeberg. Det det. Så vi skulle jo veldig gjerne hatt den andre anlegget ferdig nå, og vi har lykkes med alt på klubbutvikling kan vi huke at vi har nådd målene våre. Infrastruktur ligger bak, heldigvis så kommer det nå da. Vi har jobbet med det, som du sier, fryktelig lenge, og det vel egentlig medisiner mot de greiene vi har holdt på med det her. Vi har jo hatt ADHD på dette her, og ikke tenkt noe annet i 10 år. Fordi vi vet at når det anlegget på plass, så vil hele Oslofotballen få et enormt løft, ikke bare for oss da. Men nok om det, men ja, vi ønsker å prøve å få til et anlegg på Ekeberg. Vi vet ikke om det går enda. Det vil kreve en del investering økonomisk, men det hjelper at vi da kanskje nå kommer i gang med den store byggingen. Og så kreves det en del dispensasjoner fra kommunen og litt støtte fra kommunen for å få det gjennom. Men vi har skisser som viser at det mulig.
Ja, for det var egentlig det som var neste punktet mitt, at du har kanskje større tro på en mulighet for å få disp både fra fotballforbundet, fra kommunen, de instanser man trenger å få en dispensasjon fra. Det kanskje lettere å få det når de helt konkrete planene for en ny arena et par, tre år frem i tid faktisk på plass da.
Ja, det helt riktig. Og vi hadde jo heller ikke fått spille Obos-liga fotball på Ekeberg hvis vi ikke hadde hatt de planene liggende og det var realisme i at de kom til å bli vedtatt. Så fotballforbundet har vært ekstremt tålmodig med oss, og det setter vi veldig pris på. Altså, vi har ordentlig god dialog med dem, og stor støtte for å finne gode løsninger. Men det er noen absolutter her som vi har satt for oss selv, og som også i samsvar med forbundet sine kriterier. Ikke sant? Det må være spillflaten og det sportslige må være bra nok. Så vi skal kunne spille eliteseriefotball her. Det skal ikke være noe dårlige baner og sull og rør. Og det har vi. Så liksom, den kan vi huke av. Banen bra, vi har vanningsanlegg, undervarme, alt det på plass, slik at spillerne vil oppleve at banedekket godt. Og så det neste er jo publikum og sikkerhet for publikum. Det skal være trygt og godt og bra for publikum å være på kamp. Selv om det kanskje blir litt våt i lokkene, og det litt vind fra Groruddalen og den type ting, men det skal være en god publikumsopplevelse å være her på det man kan klare å tilby, men spesielt det rundt sikkerhet altså skal være godt ivaretatt. Og så det tredje jo media. Altså vi må ha tilrettelagt for media, så det produktet som skal leveres til media bra. Og så kan det jo hende at spillerne må vente på 74-bussen for å komme over veien. Det synes jeg egentlig disse her Bodø-gutta og Tromsø-gutta bare har gått til å lære litt om hvordan det å vente.
Jeg helt enig. Jeg gleder meg til å se Amal Pellegrino springe over veien der for å spille kamp.
Ja, men det... Ja. Jeg har glemt igjen drakta i garderoben, ikke sant?
Men det der husker jeg at det der har jeg vært med på med Mjøndalen i Eliteserien nå, så det ikke helt unikt at du faktisk må krysse veien for å komme fra garderoben og inn på spillflat. Altså, det... Hvis dere løser alt det andre, da regner med at det også det løser seg da.
Ja, det gjør det. Og vi har jo gode rutiner, og dette fungerer bra i Obos-ligaen. Men det klart, vi tilbake litt rundt dette med sikkerhet og tilgang til spillere, og en del sånne ting som vi kanskje dessverre også har deler i en norsk gruppering hvor det koker litt, og kanskje koker over litt, som vi må ha med oss da i det nivå vi nå kommer opp til. Ellers så det fryktelig snilt på Ekeberg også.
Vi gleder oss i hvert fall masse til å følge Koffa i Eliteserien neste år. Nå gjenstår på en måte avslutningen av Obos-liga-sesongen nå, men det blir vel bare en triumfmarsj, og så blir det utrolig spennende å følge utviklingen på Ekeberg videre. Du skal få lov til å gå tilbake til arbeidet. Det ikke så mange måneder til Eliteseriestart, for Erik.
Nei, vi trenger de dagene vi har da, så... Men så skal jeg vel si rundt den siste kampen, altså min tidligere assisterende daglig leder, Ole Magnus Skisland, jo styreleder I start. Så vi har jo lyst til å la han få kjenne litt på at vi har blitt en liten lag.
Veldig bra, veldig bra. Kos dere videre med opprykket, og lykke til med forberedelsen til 2024.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, I slutten av forrige måned ble internasjonal ishockey rystet av det tragiske dødsfallet til Adam Johnson, en amerikaner som spilte for Nottingham Panthers I Storbritannia. Det var altså da I en kamp at Johnson fikk strupen skåret over av en skøyte og døde. Som følge av det, dette har da selvfølgelig aktualisert spørsmål om bruk av halsbeskyttelse I flere ligaer, inkludert den norske. Men for å bli litt personlig først, Dorthea, du har, som mange vet, en samboer som spiller profesjonelt I Sverige. Hvordan reagerte dere på nyheten om det som skjedde I England?
Nei, jeg ble bare, du sier det nå, ble jeg helt uvel. Det var, ja, det har vært grusomt. Det har vært helt sånn, kan sette meg sånn I den situasjonen, blir livredd. Vi veldig heldige med at det Det skjedde et dødsfall I svenske ligan I 1987. Med samme greiene som skjedde med Adam. Så her det påbudt å spille med halsbeskytter. Så heldigvis så spiller jo Johannes med det. Men man får jo bare ja, helt frysning opp ryggen, synes det helt grusomt. Setter jo ting I et helt annet perspektiv. Adam spilte jo også for 2 sesonger siden I Malmö Redhawks I SHL. Og ser jo på bilder av han der med halsbeskytter og tenker bare, åh, hvis han hadde hatt den på. Så nei, vi I sjokk egentlig alle mann og bare tenker at man må ikke ta noen ting for gitt, og det en vanvittig risiko ut på der, og de skøytene de jo veldig, veldig farlige, og du skal ha veldig respekt for det egentlig. Så nei, helt grusomt, og de står jo veldig sammen om det. De blir helt sånn, hver gang det skjer noe med hockeyen, så blir jeg sånn, for en familie det og de hadde jo en skikkelig minnestund og ja, stille minutt I Malmö nå siste runde, men nei, man får skikkelig sånn reality-check og tenker at man må ikke ta noen ting for gitt, og helt grusomt prøve å sette seg inn I hvordan ja, forloven da, og familien og alle rundt, og ikke minst guttene som var på isen da, han ene jo tidligere frisk Asker-spiller.
Mm. Og så det jo ingen garanti for at en halsbeskyttelse hadde reddet livet, selvfølgelig, det får vi jo aldri vite. Og så det også sånn at halsbeskyttelse da, inntil nå, og per nå, ikke obligatorisk for seniorspillere her hjemme. Nikolai Sørensen, du daglig leder I Frisk Asker. Dere tok raskt affære etter at dette skjedde, og bestemte dere for at spillerne deres skal bruke halsbeskyttelse I trening og kamp. Og du sa vel noe sånt som at det er idiotisk at det ikke allerede I reglementet?
Ja, vi ble jo også selvfølgelig etter den hendelsen sjokkert, og det fikk oss til å tenke litt. Vi tok et møte på mandagen, hvor vi bestemte oss for at alle skulle bruke det. Så kom det mye diskusjoner om at spillerne ikke kunne bruke det, fordi det ubehagelig, de får ikke bøyd hodet som de skal, og så videre og så videre. Men det sa vi bare at dette får dere bare vende dere til og bruke. Og så, når jeg sier idioter, så er det jo fordi at det er litt rart da, at vi har beskyttelse som du ikke skal bruke lenger når du blir seniorspiller. Det blir litt sånn, altså, skulle du brukt bilbelte da, fra det, du 18 til du 25, og etter 25 så ikke farlig lenger. Jeg helt enig med det du sier, vi får jo aldri svar på om det kunne reddet livet hans, men det hadde i hvert fall vært en større sjanse for at det hadde gått bra da. Så tok vi det videre med spillergruppa, og vi hadde vel regnet med at vi skulle få litt motstand utifra alle de argumentene for hvorfor man ikke kunne bruke det, og det kom jo da fra støtteapparatet rundt laget, det kom ikke fra spillerne. Tok det med spillerne i garderoben, der satt alle sammen, og det var ikke en som sa nei, og alle var positive, og påfølgende trening så var det mange som brukte det, fordi vi har det jo på lager. Per nå så er det kun en som ikke bruker det, fordi at vi venter på den han skal ha. Så det var en lett avgjørelse å ta, og så synes jeg det litt rart at ikke det bare kommet et påbud om at alle skal bruke det, fordi at hver kamp en risiko. Det kan skje når som helst, og det skjer svært sjelden, men det kan skje når som helst.
Forbundsstyret har vel nå da besluttet at dette skal inn etter hvert i det norske regelverket, og de vil også jobbe med det internasjonalt for eksempel i et VM for seniorer, men vel også U20-VM, hvis jeg ikke tar helt feil, så har jo ikke dette her faktisk vært påbudt. Men så ser vi da en del andre ligaer, DL, Tyskland, Storbritannia, kan man jo si ganske naturlig, innfører de jo da vel nå fra årsskiftet da, og det handler vel litt om at de skal få på plass, eller rekke å få på plass halsbeskyttere til alle mann. Tenker du, Nikolai, at dette burde på en måte vært innført fra dag 1. Kunne man akselerert den prosessen også i norsk hockey?
Ja, for jeg mener det ikke noe å vente på. Og det det er sikkert noen formaliteter og noe som må på plass, men en så viktig sak som det her, og med den høye risikoen det med å spille uten, så mener jeg det skulle bare vært bestemt fra den ene dagen til den andre dagen. Jeg ser ikke noen argumenter, jeg ser ikke noen grunn for at ikke man skal kunne gjøre det.
Men så er det vel også sånn at det har ikke vært påbudt, men det er jo heller ikke forbudt. Så det er jo mulig i dag å ta den halsbeskyttelsen på seg, hvis man ønsker det, ikke sant?
Ja, det er det, og sånn sett så er det jo litt rart at man som spiller og det ansvar man har selv og den risikoen det er at man ikke bruker det. Men det er jo sånn at man er egentlig lært opp til det, altså når man kommer da til senere, så trenger man ikke å bruke det, og ingen bruker det, da er det veldig lett å ikke bruke det. Du ser jo effekten hos oss når noen begynte å bruke det på trening med en gang, og det er av de veletablerte, kalde stjernespillerne våre, så kom alle andre etter. Så det er jo bare snakk om at vi må begynne å bruke det, og noen må gå foran, og så må det bli et lite kalde spark i ræva fra klubbledelsen da, at du skal bruke det. Og her er det sånn, hvis du kommer som spiller her og du ikke vil bruke det, da tenker vi sånn, da har du ikke så veldig lyst til å være her, så da sier det seg selv. Men som sagt, det ingen som har sagt nei, og det har ikke vært noe problem i det hele tatt. Så nei, jeg tenker at få på plass et i utstyrsreglementet at det skal være påbudt, du skal ha det, og det mener jeg du kan gjøre fra den ene dagen til den andre.
Ja, jeg er helt enig, og det er jo sånn som du sier, til og med bare de desemberkampene, altså der jo en risiko uansett når du spiller, selv om det lovlig, eller du må ha det fra 1. januar da i noen ligaer. Men det viktig med de profilerte spillerne, ser nå i NHL også, mange, TJ Oshie, Washington Capitals, de store gutta velger å spille med, og han sa det, altså jeg har barn, jeg har kone, jeg har familie, det liksom det minste jeg kan gjøre og gå som et godt eksempel, og det smitter når de, ja, skikkelig med store gutter med respekt og følger de unge gutter i garderoben etter. Jeg tror ikke de tør noe annet, rett og slett. Og litt ubehag, det får de leve med. Jeg tror det viktigere at da kanskje sitter noen foreldre på tribunen eller hjemme og kan slappe litt av seg. Håper på en sånn skikkelig dominoeffekt, og synes det helt fantastisk at Frisk har sagt det som dere har. Da. Men sånn som du sier, det er jo bare å si fra, og så følger jo folk etter.
Men hører du noe om det i SHL, Dorthea, at det er spillere som klager over at det er ubehagelig å spille med halsbeskyttelsen?
Ja, altså, ja. Jeg får jo litt klaging her hjemme. Hvis han en sånn nybarbert skjegg, så får han litt betente hårsekk og sånn, og jeg bare, det kunne jeg ikke brutt meg mindre om. Men der var jo en situasjon nå forrige uke, en målvakt, som ikke spilte med halsbeskytter. Her får du jo bot. Tusenvis av kroner i bot for å spille uten. Og da klarte jo han å komme med en fantastisk kommentar om at dere bruker feil energi, hva var vits å ta meg på det. Så det er jo personligheter og profiler som står litt på sitt og mener at det er for eksempel som en målvakt da, med bevegelse og frihet, at det hemmer han skikkelig. Men det er en som kanskje får både ja, hastighet, pøkk og skøyter mot seg, så er det jo det. Så ja, jeg tror ikke, jeg har ikke snakket om det i og med at han har hatt det, spilt med det så lenge, men de årene i Tyskland spilte han jo uten, og jeg tror han er, ja, så at du bare glemmer at det er kanskje litt ubehagelig når det står et liv i fare.
Litt dårlig timing fra han målvakta som kom med det utspillet. Ja. Nå, når du hører fra andre klubber, Nikolai, så hva er inntrykket ditt bredt ut her? Dette kommer til å komme på plass ganske kjapt, avhengig av selvfølgelig av noen vedtak da.
Ja, jeg tror, i hvert fall de jeg har snakket med, så har man lagt, han har ikke gått og påbudt, men man har lagt fokus på det, lagt det til rette, og flere bruker, og jeg tror alle ønsker velkommen et sånn påbudt så raskt det kommer som veldig bra. Og litt som dere snakket om i forhold til om det er ubehagelig, ja, det er som å ha på seg en sånn bøff. Det er ikke verre, og du har flere varianter, så det er ikke det store argumentet det, men nei, få det på plass fortest mulig, så vi ikke har den risikoen når de er der ute.
Som så mye annet med utvikling, så må noen gå foran. Her har dere i hvert fall gjort det, Nikolai Sørensen, daglig leder i Frisk Asker. Takk for at du var med oss.
Takk.
Det var det vi hadde denne uka. Til helga så er det altså tredje siste serien, det Eliteserien, med blant annet Vålerenga Stabæk nedrykkstriller på Intility. Det blir spennende. ATP Finals sluttspillet, det starter vel allerede på søndag, og går i hvert fall i neste uke, og det ser du på Discovery Plus og Eurosport, og der ser du også Anita Stenberg, som jakter en ny topplassering i banesyklingens Champions League. Som vanlig, bruk Eurosport.no for å holde deg oppdatert. Er det noe mer å legge til da, tenker du, Dorthea?
Nei, jeg synes det var både KF med oppbruk, og det var litt sånn gøy i mitt lille fotballhode, som tør egentlig ikke å snakke om medalje for Viking lenger, så veldig deilig å tenke
veldig
på.
Veldig stille. Det har blitt veldig stille på vikingpraten.
Det har blitt veldig stille. Jeg synes det var deilig at du ikke har tatt det opp i dag, nei, så jeg skjønner ikke hvorfor jeg tok det opp nå. Men sånn er det, vi får se. De tør nok ikke å snakke om det så mye de heller. Så. Men veldig gøy, og jeg synes det er kult med de to som rykker opp. Fredrikstad med så mye historie. Fansen har liksom bare ventet på det, og så har du KF som er sånn, ja, dette er first time for everything. Så to forskjellige historier der, så får det bli veldig spennende å se når de skal spille eliteserie i fotball.
Det blir det. Det er neste år. Vi er tilbake i neste uke, satser vi på. Og inntil da det vel bare å si...
Snakkes!
Snakkes, ja!
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.